U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Natala si na radio Beograd.
Uhvati dan. Dobro jutro, treći, četvrti, ako moram da okrenu na kompjuterima ovo da prvo piše dan, pa onda mesec, a ne da se zbunjujemo ovako. Znači 3. april, utorak, kažu lepo vreme će da bude i otprilike tako i izgleda, mada su temperature poprilično sveže, ali Vlada Mihajlović će vam više o tome reći. U jutarnjem dnevniku obucite se onako, mislim, tu negde su temperature između 4 i 7 stepeni, ima i minusa, recimo u Sjenici na Kopaoniku, ali niko nije dvocifren, tako da svakako jedan sloj više, pa ćete posle to da nosite preko ruke kada krenete kasnije kući. Što se programa našeg u naredna 3 sata tiče, pričamo o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja, danas stupaju na snagu. O nekima od izmena čućemo od policijskog inspektora Nebojše Arsova, inače je on načelnik uprave saobraćajne policije i eto reći ću nam neke detalje o tome, veliki je to zakon, puno tu izmena ima, pa ćemo i vas pitati u pitanju jutra da li znate koje su izmene u stvari stupile na snagu i da li se informišete kada najave stupanje na snagu nekog novog zakona, šta u stvari tu piše i šta vas čeka. Marko Milojević će nam biti reporter, on će na beogradskim ulicama pokušati da sazna od građana isto to, kaže svratit će i do taksista, oni su profesionalci pa će sigurno znati malo bolje. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
Znaš li ti koje su izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja stupile na snagu danas?
Sad smo baš elaborirali tu temu, Đorđe i ja, pre pola sata.
I šta vas je najviše zapanjilo? Pošto se uglavnom čudimo kad donesu zakona, trebalo bi da nam bude bolje.
Znaš šta, ja spadam u onu grupu ljudi koji su knjiški moljci, tako da ja se svega toga pridržavam, bez obzira na ove nova rešenja i nove kazne, ali ono što mi je potpuno dobro u toj celoj priči jeste situacija u kojoj se za nasilničku vožnju, za pojedine delove nasilničke vožnje, pravo ide u zatvor. Da. Ali mislim da će biti, bar je to neko iskustvo u Srbiji, mnogo veći problem sa primjenom zakonskih rešenja. Nije ovo prvi put da Srbija ima dobre zakone, ali da se oni, kako se kaže, ne implementiraju na adekvatan način.
Nema pokušaja da se implementiraju, čak nema ni pokušaja. Ništa, ajde vidjet ćemo, pričat ćemo i sa slušalcima tokom pitanja jutra. E, pričamo i o odvikavanju od pušenja. Doktorka Ika Pešić nam je gošća i objavila je knjigu Program za individualno odvikavanje od pušenja, pa će nam pričati o tome kako to izgleda, kakav je proces. I ona je načelnica klinike za pulmologiju kliničkog centra, pa ćemo čuti kakva su iskustva. Poznata italijanska blogerka Marijana Norilo boravila je nedavno u Nišu, otvorena je linija Niš-Milano, avionska linija, pa je ona rešila da svrati malo i da na svom blogu koji se bavi turizmom predstavi grad Niš. Ozren Rašić je pričao sa njom, pričamo i o vakcinaciji protiv pneumokoke, to je stupilo juče na snagu. A Jugoslovensko dramsko pozorište obeležava 70 godina od svoje prve predstave Kralj Betajnove, pa eto večeras premijera isto Kralja Betajnove, drugi reditelj u pitanju. Ništa, toliko u najavi, poslušajte vi jutarnji dnevnik, mi se malo kasnije čujemo. Dobro jutro.
Šest časova i pet minuta. Još jednom dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. Beograd ponavlja da će vlada podržati Srbe sa Kosova da tokom aprila formiraju zajednicu srpskih opština, ukoliko to ne učini Priština. Kosovski zvaničnici najavljuju formiranje zajednice uz ogradu da ne mogu da garantuju da će sve biti završeno do 20. aprila. U Ankari bi trebalo da se sastanu Erdogan i Putin, razgovaraće o energetici, trgovini i Siriji. Poslanici Skupštine nastavljaju rad razmatranjem amandmana na više zakonskih predloga. Stupa na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Prelazak granice između Srbije i Mađarske od danas bi trebalo da bude ubrzan. U blizini Sombora biće otvoren novi granični prelaz Rastina Bačsent Đerđ. Košarkaši Zvezde plasirali se u finale ABA lige. U prvim utakmicama četvrtfinala fudbalske lige šampiona večeras Sevilla Bayern Juventus Real Madrid. Biće pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Premijerka Ana Brnabić ponavlja da će vlada Srbije podržati Srbe na Kosovu i Metohiji da tokom aprila formiraju zajednicu srpskih opština ukoliko Priština ne želi da to učini onako kako je dogovoreno briselskim sporazumom. Na pitanje koje mere će Srbija preduzeti po pitanju Kosmeta, premijerka je odgovorila da su neke od njih poverljive i u fazi dogovora i da bi bilo neodgovorno da ih sada iznosi. Istakla je da će se Srbija truditi da sačuva mir i stabilnost. Prema njenim rečima, Beograd će insistirati jače nego ikad na punom sprovođenju briselskog sporazuma i formiranju zajednice srpskih opština.
Ali ne zajednice srpskih opština onako kako Priština misli, već onako kako je bilo dogovoreno i potpisano. Dakle, ono što je potpisano ne može da se menja u ovom trenutku bez saglasnosti obe strane. Dakle, ne bilo kakve zajednice srpskih opština, nego onakve kakva je dogovorena briselskim sporazumom sa nadležnostima i ovlašćenjima kakve su u briselskom sporazumu. Apsolutno ćemo insistirati na tome ukoliko Priština ne želi da napravi zajednicu srpskih opština i ne želi da poštuje svoje preuzete obaveze, naravno da ćemo punu podršku Srbima na Kosovu da sami osnuju zajednicu srpskih opština.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli rekao je za Blic da kosovska vlada radi na formiranju zajednice srpskih opština. Međutim, kako kaže, ne može da predvidi da li će zajednica biti formirana za 3 nedelje, to jest do 20. aprila, kada Prištini ističe rok da to učini. Prema njegovim rečima, srpski politički faktor bi trebalo da sarađuje sa kosovskom vladom. O samitu u Bugarskoj, koji se očekuje u maju, u situaciji na Kosovu i Metohiji i pregovorima Beograda i Prištine, bilo je na reči na konferenciji za novinare ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Potvrdio je da je Burundi povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Nakon što smo njihovim predstavnicima predočili argumente, ta država je donela odluku na osnovu međunarodnog prava i rezolucija Ujedinjenih nacija, istakao je Dačić.
Moram da kažem da je to bio jedan veoma ozbiljan politički tekst koji sam ja dao svojim ovdje stručnjacima u našem ministarstvu spoljnih poslova, jer je ministarstvo spoljnih poslova Burundija toliko ušlo u dubinu problema i im je to bilo potrebno, da su zaista napisali jedno izvanredno pravno obrazloženje te odluke. Neizmjerno smo zahvalni zbog toga, jer time se ispravlja jedna nepravda koja je počinjena prema Srbiji.
A u Briselu još nema saglasnosti među članicama Evropske unije o formatu i deklaraciji samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan u Sofiji. Usvajanje zajedničkog teksta evropskih i balkanskih lidera dovedeno je u pitanje zbog protivljenja Španije i drugih zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova da stave potpis na zajednički dokument sa Prištinom. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Iako zamišljen kao ohrabrenje Zapadnom Balkanu na putu ka Evropskoj uniji, pripreme za samit u Sofiji ukazuju na razlike između zemalja članica u vezi sa politikom proširenja. Španski premijer Rajoy potvrdio je učešće u Sofiji na neformalnom sastanku 28-orice, ali ne i na samitu sa Balkanom planiranim za sutra dan.
Španija vidi problem u činjenici da se u kontekstu proširenja Evropske unije govori i o zemlji koju neke članice Evropske unije, uključujući Španiju, ne priznaju. Zbog toga su za nas format i predložena zajednička deklaracija ozbiljan problem.
Plan u Briselu je da zajednička deklaracija bude usaglašena unutar Evropske unije do 11. aprila, a zatim poslata i zemljama Balkana. Međutim, Španija, Kipar i Rumunija ne žele da stave potpis na zajedničku deklaraciju sa Prištinom i umesto toga predlažu da o rezultatima samita bude izdato samo saopštenje predsedavajućeg, u ovom slučaju Bugarske. Organizatori samita insistiraju na statusnoj neutralnosti skupa kako bi odgovorili na osetljivosti Španije i drugih zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Zato na samitu neće biti isticanja državnih simbola, ni imena zemalja, pa čak ni državnih funkcija kao što su predsjednik ili premijer, ali po svemu sudeći ni to neće biti dovoljno da osigura prisustvo Španije, a po nekim informacijama ni Rumunije i Kipra. I u nacrtu deklaracije u kojoj je uvid imao RTS ističe se jasna podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana bez pominjanja pojedinačnih zemalja. U tekstu se navodi spremnost Evropske unije da pojača angažman na svim nivoima, uključujući pojačanu finansijsku i tehničku pomoć u zavisnosti od napretka u vladavini prava partnera na Balkanu.
Bugarska će na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u maju održava u toj zemlji, u potpunosti ispoštovati status neutralnosti Kosova, rekla je za novosti briselski portparol bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji Genoveva Červenakova. Bugari trenutno nastoje da uvere sve članice da se neće dirati u statusna pitanja i traže odgovarajuću formulu. Dodaje list i podsjeća da je Španija prva poručila da nije saglasna s tim da Kosovo na toj konferenciji ima tretman države. Potom su rezerve prema učešću na skupu, zbog najavljenog prisustva kosovskih predstavnika, izneli i Rumunija i Kipar. Rusija je spremna da i u buduće pruža srpskim partnerima podršku u odbrani legitimnih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, a pre svega u međunarodnim strukturama, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u pismu srpskom kolegi Ivici Dačiću. Kako pišu novosti, Lavrov je u uzvratnom pismu Dačiću, koji je nakon dramatičnih dešavanja na severu Kosova od prošle nedelje uputio dopis svim članicama Ujedinjenih nacija, obavestio šefa srpske diplomatije da u potpunosti deli ocene koje je on izneo. Vesti iz sveta. U Ankari bi danas trebalo da se sastanu predsjednici Turske i Rusije. Planirano je da Recep Tayyip Erdoğan i Vladimir Putin razgovaraju o Siriji, energetskoj saradnji i trgovini. Posle sastanka trebalo bi da bude potpisano više bilateralnih dokumenata, od kojih je 5 već dogovoreno. Bela kuća je potvrdila da je američki predsjednik Donald Trump pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina da dođe u Vašington. Jedno od mogućih mesta sastanka je Bela kuća, o čemu su Trump i Putin razgovarali telefonom 20. marta posle predsjedničkih izbora u Rusiji. Kremlj potvrđuje tu informaciju i saopštava da nije bilo pomena da se sastanak održi u prvoj polovini ove godine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je suspendovao sporazum sa Agencijom Ujedinjenih nacija za izbjeglice o preseljenju 1000 afričkih migranata u zapadne zemlje. Nekoliko sati nakon što je objavljeno da je sa tom agencijom postignut sporazum prema kome će mnogi od 16.000 Afrikanaca koji traže azil u Izraelu biti upućeni u zapadne zemlje, a ne vraćeni u afričke, Netanyahu je na društvenim mrežama objavio da će sporazum biti stavljen na čekanje do daljeg. Vraćamo se domaćim temama. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad razmatranjem amandmana na više zakonskih predloga. Na dnevnom redu su zakoni o elektronskoj upravi, prosvetnoj inspekciji, udžbenicima i nacionalnom okviru kvalifikacija. Zasedanje počinje u 10 časova. Danas se stupa na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja, koji predviđa, između ostalog, povećane kazne za pojedine prekršaje. Tako će za najčešće greške u vožnji, nevezivanje pojaseva ili korišćenje mobilnog telefona bez takozvanog hands-free uređaja biti sankcionisane sa 10.000 dinara umjesto dosadašnjih 5.000, najavljuje Nebojša Arsić iz MUP-a Srbije.
Vozači putnici imaju najlakši način da izbjegnu plaćanje te sankcije. S jedne strane, to je par sekundi da vežu sigurnosni pojas. Sa druge strane, imaju statistiku koja kaže da 60% poginulih vozača putnika nije koristilo pojas i imamo sankciju 10.000 dinara. prosto jednostavno da izaberaju na kojoj će strani biti. Ja svojim prijateljima navodim primjer da je prošle godine na autoputu jedan vozač udario u zaštitnu ogradu. Prilikom te nezgode on i suvozač su imali lake telesne povrede, dok je jedan putnik ispao sa zadnjeg sedišta i poginuo na licu mesta, a drugi putnik je poginuo u vozilu.
Prema novom zakonu o bezbednosti saobraćaja, maksimalna dozvoljena količina alkohola u krvi je smanjena na 0,2 promila, dok je za nasilničku vožnju planirana kazna zatvora od 40 do 60 dana, novčani deo od 100 do 120 hiljada dinara i oduzimanje 14 poena, naglašava Nebojša Arsov, načelnik uprave saobraćajne policije.
Ako kažemo da statistika isto kaže da 8% svih nezgoda izazovu pijani vozači, da 14% nezgoda sa poginulim licima učestvuju pijani vozači, jasno je da je alkohol i vožnja ne idu zajedno. I za razliku od onog prethodnog primjera gde mnogi vozači nisu toga svesni, oni su svi svesni da ne treba da vozuju pod uticajem alkohola, ali i dalje vozači sedaju za volan. Iz tog razloga će saobraćajna policija u narednom periodu stvoriti uslove da svaki vozač bude alkotestiran prilikom kontrole i mislimo da ćemo na taj način i sa strožim kaznama u zakonu o bezbednosti uspjeti da smanjimo broj stradalih.
Preticanje sporih vozila poput traktora, kombajna ili drugih zaprežnih vozila preko pune linije od sada se ne smatra prekršajem. Stručnjaci kažu da represija, odnosno pooštravanje kazni, daju najbrže rezultate kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju, dok iz policije najavljuju pojačano alkotestiranje vozača, kao i brojnije kontrole u saobraćaju. Prelazak granice između Srbije i Mađarske od danas bi trebalo da bude ubrzan. U blizini Sombora biće otvoren novi granični prelaz Rastina-Bač-Sent-Đerđ. Otvaranju će prisustovati šefovi diplomatija dve države Ivica Dačić i Peter Sijarto. Radnici kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili danas će se, posle sedmodnevne pauze, vratiti u fabrike i nastaviti proizvodnju. Predsjednik samostalnog sindikata u Fiatu Zoran Marković je rekao da je to bila treća privremena obustava proizvodnje u ovoj godini i objasnio da Fiat prekida proizvodnju čim je slabija potražnja. Kaže da radnici očekuju da predstavnici vlade Srbije razgovaraju sa tom kompanijom o produženju desetogodišnjeg ugovora, pošto ističe krajem septembra ove godine, kao i o početku proizvodnje novog modela Fijata u Kragujevcu. U znak podrške osobama sa autizmom, važni objekti u Beogradu sinoć su bili osvetljeni plavom bojom, kao i nova zgrada kliničkog centra u Nišu. Prema rezoluciji koju je donela Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, Svetski dan osoba sa autizmom obeležava se 2. aprila, a plava je boja autizma. Sport. Aleksandra Krunić uspešno je startovala na turniru u Charltonu, pošto je savladala Amerikanku Bethany Mattek-Sands sa 2-0 u setovima. Naredna rivalka najboljoj srpskoj teniserki biće Holanđanka Kiki Bertens. O ostalim sportskim događajima kolega Milan Bigović.
Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale ABA lige pošto su u Beogradu savladali Mornar sa 88-69. Igrač utakmice Ognjen Dobrić praktično bez greške, 19 poena, 5 trojki, 2 zakucavanja, Ročesti je dodao 18 koševa, za Mornar Vranješ 23 poena. Finalna serija Crvena zvezda budućnost počinje 9. aprila, igraće se na 3 pobede. Večeras počinje Final Four ABA 2 lige u Čačku, Borac Krka u 18 časova, Primorska Vršac u 20:30. Najbolji tim postaće član ABA 1 lige. Vaterpolo na finalnom turniru Evropa Kupa u Rijeci, selektor Dejan Savić neće moći da računa na povređenog Savu Ranđelovića. Njegova zamena je bek Partizana Petar Tomić. Takmičenje je od 5. do 8. aprila, Srbija je u grupi sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Francuskom. Fudbal umesto 10. i 11. aprila, prvo kolo play-offa našeg šampionata, na programu je 13. 14. i 15. aprila. Večiti derbi Crvena zvezda Partizan održat će se u subotu 14. aprila u 18:30 na stadionu Rajko Mitić. U 13 časova je žreb za polufinale kupa. U odbranom društvu su Partizan, Čukarički, Mladost i Mačva. Polufinale je 18. aprila i 9. maja, a finale 23. maja. Četvrtfinale Lige šampiona 20:45, Juventus, Real i Sevilla, Bayern. Sutra Barcelona, Roma i Liverpool, Manchester City.
O sportu bio je to kolega Milan Bigović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 19 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 22 stepena.
Ovoga jutra u Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 10. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 19:00, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 21:00 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Uhvati dan.
Talasaj.
Dok se zaklinjemo da sve radimo u interesu mladih i njihove budućnosti, koliko ih zaista čujemo, šta misle o evropskim integracijama, geopolitičkim kretanjima, Kosovu i Metohiji, kakvi su rezultati poslednjih istraživanja? Gosti emisije su Nikola Jović, asistent na Fakultetu političkih nauka, Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Srbiji i sociolog Milan Nikolić. Talasanje, utorak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Počinje primjena oštrih kazni za saobraćajne prekršaje. Hoćemo li obavezno vezivati pojas, poštovati propisanu brzinu, zaboraviti mobilne telefone dok vozimo i biti savesni učesnici u saobraćaju? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17:05.
otišlo je.
Dobro jutro, 6:29, slušate jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan sa vama. Za miks pultom Miroslav Antonijević, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ću prvo da pogledamo kakve su temperature u našoj zemlji, da vidimo kako da se obučete i da se spremite za novi radni dan. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 10. Evo, rekoh u uvodu da nema dvocifrenih, ima, evo, i to samo Beograd trenutno u celoj zemlji. U Kragujevcu je 4 stepeni, u Nišu 3. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 2, u Sjenici je, izvinjavam se, Kopaonik minus 4, u Sjenici je minus 2. U Požegi i u Zaječaru je minus 1. Ostatak zemlje u plusu, ali ne mnogo. Između 6 i 3 stepena su temperature. Tako da ako izlazite i ako krećete na posao, rekoh slojevito, kažu da će biti pretežno sunčano i toplo, a temperatura od 19 do 24 stepena, u Beogradu 22. Tako da svakako će biti toplo. U narednih 7 dana, kažu sutra pretežno sunčano i toplo, u četvrtak na oblačenji sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, u petak oblačno i malo kiše, ali hladnije, i za vikend opet pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. Eto tako, malo ćemo da se ogrejemo, pa ćemo malo da se ohladimo i tako idemo u krug. I još samo za ovaj uvod da pogledamo i biometeorološku prognozu. Da, pa uglavnom je onako uobičajene tegobe, nema preteranih uticaja vremena i od sutra povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe, tako da možete malo i da se opustite kada je vreme u pitanju. Sad ćemo da čujemo kratak pregled vesti, posle toga dogodilo se na današnji dan. Automoto Savez, prelistaćemo sajtove naših dnevnih novina i to je to što se programa tiče do 7. Dobro jutro.
Vesti jutra.
U 6:31 Beograd ponavlja da će vlada podržati Srbe sa Kosova da tokom aprila formiraju zajednicu srpskih opština ukoliko to ne učini Priština. Kosovski zvaničnici najavljuju formiranje zajednice uz ogradu da ne mogu da garantuju da će sve biti završeno do 20. aprila. U Ankari bi trebalo da se sastanu Erdogan i Putin, razgovaraće o energetici, trgovini i Siriji. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad razmatranjem amandmana na više zakonskih predloga. Stupa na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Za vozače će to značiti mnogo više pažnje, jer su mnoge kazne pooštrene, a zbog nekih će se ići i pravo u zatvor. Prelaz za granice između Srbije i Mađarske od danas bi trebalo da bude ubrzan. U blizini Sombora biće otvoren novi granični prelaz Rastina-Bač-Sent-Đerć. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u majstorici polufinala savladali Mornar iz Bara 88-69. U prvim utakmicama četvrtfinala Lige šampiona Sevilla će večeras dočekati Bayern, dok će u reprizi prošlogodišnjeg finala Juventus ugostiti Real iz Madrida. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
Dobro jutro.
Dolaze i vraćaju se s lastama. Sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proleće. Žena sada ti, april u Beogradu uzaludno traži, usne jedne djevojke što se divno mazi, april u
Žena sada ti, a prilube.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački pijanista i kompozitor Johannes Brahms upokojio se 3. aprila 1897. godine u Beču. Jedan je od predstavnika kasnog romantizma. Komponovao je simfonije, klavirske koncerte, kamernu muziku. Naša najznačajnija slikarka s kraja 19. i početka 20. veka, Nadežda Petrović, preminula je na današnji dan 1915. godine u Valjevu. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Bila je profesor Akademije likovne umetnosti u Beogradu i jedan od osnivača humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara. Tokom dva Balkanska i Prvog svetskog rata bila je bolničarka na frontu. Slike Resnik, Bulonjska šuma, Polje kosovskih božura, Gračanica spadaju u sam vrh srpske i evropske umetnosti. Ovo je zapis o Nadeždinom radu u Sićevačkoj koloniji.
U Sićevu sa mnom u koloniji su Jakopić, Grohar, Jama, Vesel, Paško Vučetić. Provodim dane u radu napolju. Stalno sam u pokretu. Srbija, Srbija se otvorila predamnom. Radim čistim bojama, čini mi se znatno smelije, bojem u punom intenzitetu. U prirodi ne postoje linije, sve u beskonačnoj nelinarnoj formi, u večnom pokretu. A tehnika je svakako sporedna stvar za slikara, ali ipak ona mora biti jeste izraz njegova karaktera i temperamenta. Posmatram likove i beležim samo ono po čemu se pamte. Hoću na platnu da sačuvam ono što mislim da oni nose u sebi. Slikam hitro, grubom tehnikom, debelom četkom idući za formom. Opsedaju me crvena, plava, žuta s mrkom, ali sa mnogo bele boje s kojom naglašavam sudare svetlog i tamnog. Razmišljam pred čudom života i smrti. Iz ovog razmišljanja rodio se pogreb u Sićevu, Valpurgijska noć i život i smrt.
Američka glumica, pevačica i aktivistkinja za prava životinja Doris Day rodila se na današnji dan 1922. godine. Dobitnica je Grammy nagrade za životno delo. Godine 2004. tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush dodelio joj je predsjedničku medalju slobode. Za ulogu u filmu Šaputanje na jastuku Doris Day je nominovana za nagradu Oscar. Na današnji dan 1948. godine premijerom drame Ivana Cankara Kralj Bedajnove u režiji Bojana Stupice otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. 3. aprila 1975. godine ruski velemajstor Anatolij Karpov postao je svetski prvak u šahu, pošto je dotadašnji prvak velemajstor Bobby Fischer odbio da brani titulu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
uhvati dan.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Dobro jutro, 11 minuta je do 7 časova. Prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Tu smo sve do 9 časova. U našoj zemlji vedro jutro, nema oblaka, ali su temperature ipak niže, sveže je. Beograd jedini dvocifren, ovde je 10 stepeni, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu 4 i u Nišu 3. Na Kopaoniku je minus 4, u Sjenici minus 2 i u Požegi i u Zaječaru minus 1. E, imamo i nulu. Dimitrovgrad je sa 0 stepeni i Kuršumlija. I da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Jadranka Zeba Đurić je dežurni meteorolog.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južnjugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 19 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 22 stepena.
Tako je, lepo vreme, lepa prognoza. Kažu u narednih nekoliko dana, sutra lepo, sunčano i toplo, ali u četvrtak na oblačenje sa kišom, pa će u petak biti samo oblačno i hladno, bez kiše, i onda od subote, opet od vikenda, lepše vreme, temperature više i prolećne. Ovo ovako malo se ogrejemo, pa se onda malo ohladimo uz malo kiše, tek da se ne naviknemo da nam je mnogo lepo vreme. E, dobro, rekla sam već i u uvodu, ponovit ću, danas stupaju na snagu izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja, mnogo od danas. Mislim da svakako treba da se bude oprezan, nema govora, svaki put u našem jutarnjem programu govorimo o tome koliko treba da vodite računa kad sedate za volan, ali ako niste oprezni, em ugrožavate saobraćaj, em će to mnogo, mnogo više da vas košta od danas. O tome ćemo pričati mnogo više tamo posle pola osam. A sada da poslušamo, znači, oprez, novi zakon danas stupa na snagu, kad izađete na puteve, da čujemo od Tanje Jovanović šta vas očekuje. Automoto Savez Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Suvo, sunčeno i toplo vreme, prema prognozi meteorologa, pratit će vozače tokom celog dana. Povoljni vremenski uslovi donose i veći broj biciklista i motociklista na ulicama gradova, ali i na putnoj mreži naše zemlje, zbog čega je potrebna dodatna opreznost svih učesnika u saobraćaju, uz više tolerancije i poštovanja saobraćajnih propisa. Veći broj vozila očekujemo u narednim danima, posebno u drugoj polovini ove nedelje, zbog predstojećih uskršnjih praznika, koji nam uvek donose usporenu vožnju. Iz tog razloga savjetujemo više strpljenja za volanom, jer pojačan saobraćaj dovodi i do čestih saobraćajnih nezgoda, koje mogu usloviti prekide i zastoje u saobraćaju. Iz javno preduzeća Putevi Srbije i sektora za naplatu putarine podsećaju da su pojačali rad na svim naplatnim stanicama, tako da ukoliko u narednim danima bude povremeno jačeg saobraćaja, ne očekuju se duža zadržavanja, uz podsećanje da vozači pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Iz ovog preduzeća upozoravaju vozače da je na pojedinim deonicama gde su započeti radovi izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Na izmenično propuštanje vozila vozača očekuje na deonici Rzav Zlatibor, Preljina Mrčajevci, kao i na deonici između Alibunara i Plandišta kod mesta Lokve. Podsećamo i na već aktuelne radove na autoputu Beograd-Subotica u zoni naplatne rampe Sirig gde se radi na njenom uklanjanju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim prelazima za putnički saobraćaj ovog jutra nema čekanja, dok podsećamo da se zbog praznika mogu očekivati česta zadržavanja, i to najviše na mađarskoj i hrvatskoj granici. A savremeni automobili poseduju veliki broj sistema aktivne bezbednosti, koji imaju funkciju samo da pomognu i olakšaju vozaču. Međutim, ni jedan sigurnosni sklop ne može omogućiti apsolutnu zaštitu putnika i ne može pobediti granice fizike, zato je potrebna svest vozača jer je njihovo ponašanje u saobraćaju ključni faktor bezbednosti saobraćaja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Prelistavamo sajtove naših dnevnih novina. Večernje novosti kažu: rasta uz IMT, juče ga kupio Indijac, vlasnik poznate fabrike traktora, ispunio želju svog oca koji je još 60. godina razvio saradnju sa našom firmom. Malo ćemo opširnije o tom članku. Zatim novosti otkrivaju šta piše u pismu Lavrova o situaciji na Kosovu i Metohiji. Kaže Lavrov: branit ćemo srpske legitimne interese. Novi sistem Ministarstva zdravlja, elektronski recept od jula u celoj Srbiji, dosadašnjom primjenom posete lekaru smanjene čak do 40%. Od prošle subote funkcioniše na teritoriji cele Vojvodine. Odlična stvar, odlična, jer stvarno kad odete kod lekara, pola i više od pola zakazanih su ljudi koji dolaze po redovnu terapiju i to stvarno pravi ogromnu gužvu, šta će ljudi, moraju da uzimaju redovnu terapiju, a onda oni koji su bolesni u tom trenutku dugo čekaju i teško dolaze do termina. Izmene zakona o saobraćaju, pričat ćemo o tome, rekoh, veće kazne za manje nesreća, za telefoniranje i nevezivanje pojasa globa 10.000 dinara. I strašna tragedija porodice Petrović iz Niša, Milica došla iz Nemačke, poginula pored mlađe sestre, da, to je na naslovnoj strani i Blica, sad ćemo i to da čitamo. A što se novosti tiče, da, jedan od članaka koji je onako zanimljiv, u stvari ova vest koja je stigla da je Indijac ispunio dečački stan i kupio IMT, kaže on, rođen sam i odrastao sam uz kapije IMT-a, a kaže sa 10 godina su se vratili u Indiju, kaže majka mi je Srpkinja, otac Indijac, ovde sam rođen, išao sam u osnovnu školu 22. oktobar, sa 10 godina sam otišao u Indiju, a kasnije u Austriju, otac je bio direktor u Tafeu i 60. godina kada je počela saradnja između ove indijske kompanije i IMT-a. Ta saradnja trajala je do početka embarga i sigurno je ostvarena razmena od 250 miliona dolara. Trebalo je to ranije da se uradi, ali dobro, veliki je to, ma to je gigantsko preduzeće, to je koje je bio usmereno, imao je priliku da ide tamo možda na praksu, ako je tamo sa Novog Beograda, ja sam išla tamo na praksu, pa to je ogromno bilo, stvarno, davno je bilo, naravno još uvijek su se tu proizvodili traktori naveliko. Blic, naslovna strana, upravo ova strašna tragedija koja se dogodila u Nišu, pijan pregazio sestre dok su čekale autobus i biciklista je tu poginuo, vozač Stojan Nikolov uleteo u punu stanicu, kažu bio pod dejstvom alkohola. Koja kazna bi tu bila primerena, to je jako teško odrediti. Adriana Lima dolazi u Crnu Goru, rezervisala smeštaj na Svetom Stefanu. Zatim Čedomir Čupić, Folić u sukobu interesa, duže vreme se bavi aktivnostima gradskog arhitekte. Ivica Dačić, čekamo zajednicu srpskih opština do 20. aprila, a Bedžet Pacoli kaže radimo na tome, ali pa tri tačke. I biznis plan Nenada Jezdića, svi da zasadimo po jednu šljivu. Jeste, nekad je bilo Srbija među šljivama, a sada tih šljiva skoro i da nema, pa dobro da zasadimo po šljivu, pa da pravimo rakiju. Politika, naslovna strana sajta, Grčka i Turska na ivici sukoba u Egeju, Atina i Ankara kupovinom savremenog oružja u posljednjoj deceniji pretvorile u Suegijsko more u zonu najveće koncentracije visokotehnološkog naoružanja. Erdogan zbog Gulena preti Haradinaju. Završeni građevinski radovi u Narodnom muzeju, divno, kažu za Vidovdan, će biti otvoren. Kriza vlade u Prištini, povod za novo odlaganje zajednice srpskih opština, a Holandija zatvara najveće nalazište gasa u Evropi. Da, opet mnogo amandmana je Srpska napredna stranka podnela, naslov je amandmansko nadmudrivanje u parlamentu. A još jedan od naslova sa naslovne strane, za ubistvo Bojovića i Vidakovića, ukupno 114 godina zatvora, sud je prihvatio priznanje Miloša Vidakovića. Da, dobro, to su ta suđenja koje dugo traju. I naslov, zabranjeno reklamiranje jaja bez GMO, to jest genetski modifikovanih organizama, Mercator C dobio je nalog o povlačenju reklame u petak, ali nastavio da je prikazuje i proteklog vikenda. Ovakvom marketinškom porukom potrošači su dovedeni u zabludu, jer je u Srbiji zabranjena proizvodnja i promet GMO hrane. Zbog toga reklama može da izazove sumnju da ostala jaja na tržištu sadrže genetski modifikovane organizme. Istina. I za kraj, idemo na sajt RTS-a. Zanimljiva vest. Mala Crna Gora otkopana iz snega posle skoro pola godine. 14 stanovnika Male Crne Gore na Durmitoru konačno su uspostavili vezu sa svetom posle 5 meseci snežne blokade. I još jedna interesantna vest. Prvoaprilska šala koja je koštala Ilona Maska, vlasnika Tesle. On je čovjek 1. aprila objavio, uprkos naporima da prikupimo novac, uključujući i masovnu prodaju uskršnjih jaja, žao nam je, ali moramo da prijavimo da je Tesla u potpunosti i totalno bankrotirao. Toliko smo bankrotirali da nećete poverovati. Ono što ne valja je da su ljudi poverovali da su akcije kompanije pale 2,5%, onda je trebalo objasniti ljudima da je to bila uskršnja, ova prvoaprilska šala. I plus postoji mišljenje da Tesla će svakako bankrotirati, pa evo samo doprinelo toj atmosferi. Eto, toliko od pregleda štampe. Sad ćete čuti Vladu Mihajlovića i vesti, posle toga Budimo decu i onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić ponavlja da će vlada podržati Srbe da tokom aprila formiraju zajednicu srpskih opština, ukoliko Priština ne želi da to učini onako kako je dogovoreno briselskim sporazumom. Situacija na Kosovu i Metohiji nije dobra, nestabilna je i jedino što nam je potrebno je nacionalno jedinstvo, izjavila je Brnabićeva. Bedžet Pacoli rekao je za Blic da takozvana kosovska vlada radi na formiranju zajednice srpskih opština, ali da ne može da predvidi da li će to biti za 3 nedelje, odnosno do 20. aprila, kada Prištini ističe rok da to učini. Bugarska će na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u maju održava u toj zemlji, u potpunosti ispoštovati status neutralnosti Kosova, rekla je za novosti briselski portparol bugarskog predsedavanja Evropskoj uniji Genoveva Červenakova. Bugari trenutno nastoje da uvere sve članice da se neće dirati u statusna pitanja i traže odgovarajuću formulu. Dodaje listi podsjeća da je Španija prva poručila da nije saglasna s tim da Kosovo na toj konferenciji ima tretman države. U Ankari bi trebalo da se sastanu predsjednici Turske i Rusije. Planirano je da Recep Tayyip Erdoğan i Vladimir Putin razgovaraju o Siriji, energetskoj saradnji i trgovini. Posle sastanka trebalo bi da bude potpisano više bilateralnih dokumenata, od kojih je 5 već dogovoreno. Od danas stupaju na snagu izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja. Za vozače će to značiti mnogo više pažnje, jer su mnoge kazne pooštrene, a zbog nekih će se ići i pravo u zatvor. Veće kazne su za prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola, nevezivanje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona bez takozvanog hands-free uređaja i nenošenje zaštitne kacige za motocikliste. Neke kazne su i smanjene, kao što su isticanje registracije ili saobraćajne dozvole. Prelazak granice između Srbije i Mađarske od danas bi trebalo da bude ubrzan. U blizini Sombora bit će otvoren novi granični prelaz Rastina Bač-Sent-Đerđ. Otvaranju će prisustvovati šefovi diplomatija dve države, Ivica Dačić i Petar Sijarto. Radnici kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili danas će, posle sedmodnevne pauze, nastaviti proizvodnju. Predsjednik samostalnog sindikata u Fiatu Zoran Marković je rekao da je to bila treća privremena obustava proizvodnje u ovoj godini i objasnio da Fiat prekida proizvodnju čim je slabija potražnja. Kaže da radnici očekuju da predstavnici vlade Srbije razgovaraju sa tom kompanijom o produženju desetogodišnjeg ugovora, pošto ističe krajem septembra ove godine, kao i o početku proizvodnje novog modela Fiata u Kragujevcu. U znak podrške osobama sa autizmom, važni objekti u Beogradu sinoć su bili osvetljeni plavom bojom, kao i nova zgrada kliničkog centra u Nišu. Prema rezoluciji, koju je donela Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, Svetski dan osoba sa autizmom obeležava se 2. aprila, a plava je boja autizma. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale ABA lige, pošto su sinoć u majstorici polufinala savladali Mornar iz Bara 88-69. Zvezda će u finalu igrati protiv Budućnosti. Finalna serija počinje narednog ponedeljka, 9. aprila, u Beogradu. U prvim utakmicama četvrtfinala Lige šampiona, Sevilla će večeras dočekati Bayern, dok će u reprizi prošlogodišnjeg finala Juventus ugostiti Real iz Madrida. Oba susreta počinju u 20:45. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 10. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slađane Ristić. Knjige Krilatice. Jedne noći probudi me neko šuškanje i zujanje. Neko nevidljiv šetao je po mojoj sobi.
Ko je?
Ko je? Pitam, ali niko ne odgovara. Ustanem i vidim knjige poispadale sa polica na podu. One manje i slikovnice sakrile su se ispod mog kreveta. Dve velike su bile razlistane. Šta se desilo? Kao da je uragan protutnjao kroz moju sobu. Čak su i one šarene dok su se svađale jedna drugoj izgužvale stranice. I to baš one ilustrovane, što su mirisale na puding i daleke obale. Da ne poveruješ. Ujutro ih uredno obrišem od prašine i pitam, da li ste vi knjige Krilatice? Zašto me budite? I tada sam pronašla malo pismo u romanu o nestašnoj devojčici iz daleke Švedske na strani 50. U pismu je pisalo: ja sam jedna plavokosa devojčica koja traži prijatelja, mogla bi to biti ti, ali nemate. Htela sam neke tajne da ti otkrijem, da se igraš sa mnom, ali ti knjige ne primećuješ, samo kompjuter, pa ne dišeš, a sa mobilnog telefona glavu ne podižeš, imaš prijatelje na tom malom ekranu i niko te više ne zanima. I zato smo se mi, junaci iz knjiga, pobunili. Pozvali smo te da knjige krilatice pročitaš, jer mrak će nas prekriti ili još strašnije, nešto pucne, puc, puc, i svi ćemo za tren odleteti u svemir kao čestice. Zagledah se u pismo. O, da li je to stvarno? Otkud ono u mojoj biblioteci? Beše mi žao ove plavokose junakinje. Knjigu o nestašnoj djevojčici naslonila sam nežno na knjigu o malom princu, jer sam njemu verovala. Od tada svake večeri pred spavanje stavim jednu knjigu krilaticu pored jastuka da malo porazgovaram sa njom. Ona prvo ćuti, a kada je otvorim, svašta mi priča kao prijatelj istinskom prijatelju. I ja sam tada spokojna i ničega se ne plašim, samo sanjam kako letim malim dvokrilcem iznad zelenih predela. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, 7 je časova i 13 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Sa vama do 9 dan hvataju Miroslav Antonijević za miks pulto, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Polako rastu temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 5 i u Nišu 3. Ba, sad negde rastu, negde su još uvek iste. Sada je najhladnije u Sjenici, gde je minus 2, i u Požegi je minus 1, Kuršumlija 0, a na Kopaoniku je sad temperatura otišla plus, sada je plus 1. Uglavnom je vedro, na severu ima malo oblaka, ali u ostatku zemlje vedro, a takva je i prognoza, bit će pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 19 do 24, u Beogradu 22 stepena. Sutra isto lepo, sunčano i toplo, u četvrtak nam stiže na oblačenje i tokom dana od severa u stvari kreće, pa se tokom dana širi na celu zemlju i lokalni pljuskovi i grmljavina, pa u petak oblačno, hladnije, ali povremeno kiša i onda za vikend ponovo lepo i onda tamo od vikenda nam i rastu temperature i prolepšava se. E dobro, što se tiče programa, u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o novoj vakcini koja je uvedena, od juče važi novi kalendar vakcinacije, u pitanju je vakcina protiv pneumokoke. Milka Babić se bavila ovom vakcinom, pa ćemo čuti zašto je važno da i protiv ovoga vakcinišete decu, u pitanju je bakterija koja izaziva upalu pluća, uha i druge infekcije. U drugih pola sata ovog našeg drugog sata jutarnjeg programa bavimo se izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja, pa ćemo prvo čuti nekoliko izjava načelnika uprave saobraćajne policije, glavnog policijskog inspektora Nebojša Arsova, on je gostovao na našoj televiziji. Zatim ćemo sa vama pričati o novom zakonu o saobraćaju, u stvari o tim izmenama i dopunama. Znate li šta će se sve promeniti i da li se uopšte informišete kada se neki novi zakon uvede, u ovom slučaju evo zakon o bezbednosti saobraćaja. I pred kraj sata uključit će nam se Marko Milojević, koji će popričati malo sa taksistima, to profesionalni vozači koji su svakodnevno na ulicama i koji su stalno u kolima i samim tim su u mnogo većoj mogućnosti da možda i naprave neki prekršaj, znači koliko je važno da i oni znaju koje su u pitanju promene stupile, koje su promene stupile na snagu. Eto toliko u najavi, da čujemo malo muzike, pa onda da pričamo o novoj vakcini. Hip hop non stop, šampanjac tamo teče, o dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U 100 dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Tako sam i osto, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako, samo da zove lip. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj gde da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam, neću mi idiot. We'll be right back. našoj zemlji počela je vakcinacija protiv pneumokoke, bakterije koja izaziva upalu, pluća, uha i druge infekcije. Obavezna je za svu decu rođenu ove godine. Stručnjaci poručuju da je bezbedna i savjetuju roditeljima da obavezno vakcinišu decu. Opširnije o ovoj vakcini Milka Babić.
Vakcina protiv pneumokoke stigla je u domove zdravlja. Namenjena je deci do 5. godine. Štiti od najčešćih infekcija u tom uzrastu, objašnjava načelnik pedijatrije u domu zdravlja Stari grad Biljana Aleksić.
Apsolutno bi preporučila se vakcinišu zato što je vakcina odlična i štiti decu od tih najčešćih infekcija koje su izazvane streptokokom pneumonijom. To su infekcije gornjih i donjih disajnih puteva. To su stvari najčešće infekcije u dečjem uzrastu. Prvenstveno je to grupa dece koja ide u vrtiće ili je to grupa dece koja malo češće oboljevaju od dece koje ne pohađaju vrtiće. Deca koja su rođena 1. januara su obavezna da se vakcinišu, ali je apsolutno preporuka da se vakcinišu i starija deca koja idu u vrtić.
Roditelji uglavnom smatraju da bi decu trebalo vakcinisati.
Pa nisam čula još za tu vakcinu, nije nam niko predložio, ali kad nam predlože, da, od kad je krenuo vrtić, nastavi bolest. Ide od septembra, sad svi recimo najviše 7 dana i onda se razbori.
Ja smatram da je sve možda da imunitetu sve, a i genetike ima dosta. Mislim da upravo možda treba bude izbor roditelja, da ne bude nametnuto da mora.
Mi smo živjeli u Americi, to je tamo obavezni deo po kartonu, mi smo dobili sve što su dobili Amerikanci.
Troškove vakcinacije snosi država. Neželjenih dejstava, osim blagog otoka i crvenila na mestu uboda, nema, kaže doktorka Aleksić.
Počinje da se daje od 2 mjeseca, odnosno 3 doze su od 6. nedelje do 6. mjeseca života. Ako je dete starije od 6 mjeseci do godinu dana, daju se 2 doze u razmaku od mjesec dana. Ako je dete starije od godinu dana do 2 godine, daju se 2 doze, pri čemu minimalni razmak je 2 mjeseca. Ako se dete vakciniše koje je stario od 2. godine, daje se 1 doza.
Srbija je prva u regionu koja je tu vakcinu uvela u obavezan kalendar imunizacije. Do sada je bila predviđena samo za pojedine slučajeve. Roditelji koji su hteli da im deca budu zaštićena, morali su da je kupuju.
Suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i nek krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka to bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi dao se kum ovo gubila. Evo stojim tu zarobljen u svu sada ispred vas. Ceo život svoj suze krv i znoj večno bežu nas. Opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka ja. Ni za šta, nikad ne bi dao se kod snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene nebu se za nom. Taj svjetlo vas postoji, opet vremena, to je ta manija, to sam ja. Thank you.
Eko.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav osiguranje.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
7:30.
Vesti jutra.
Beograd ponavlja da će vlada podržati Srbe sa Kosova da tokom aprila formiraju zajednicu srpskih opština ukoliko to ne učini Priština. Kosovski zvaničnici najavljuju formiranje zajednice uz ogradu da ne mogu da garantuju da će sve biti završeno do 20. aprila. U Ankari bi trebalo da se sastanu Erdogan i Putin, razgovaraće o energetici, trgovini i Siriji. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad razmatranjem amandmana na više zakonskih predloga. Stupa na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Za vozače će to značiti mnogo više pažnje, jer su mnoge kazne pooštrene, a zbog nekih će se ići i pravo u zatvor. Prelazak granice između Srbije i Mađarske od danas bi trebalo da bude ubrzan. U blizini Sombora biće otvoren novi granični prelaz Rastina Bač-Sen-Đerć. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u majstorici u polufinala savladali Mornar iz Bara 88-69. U prvim utakmicama četvrtfinala Lige šampiona Sevilla će večeras dočekati Bayern, dok će u reprizi prošlogodišnjeg finala Juventus ugostiti Real iz Madrida. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 19 do 24 stepena. Časova i 35 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Saobraćajna policija od danas počinje da kažnjava vozače po novoj tarifi u skladu sa usvojenim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja i fokusiraće se najviše na tri prekršaja koje u najvećoj meri utiču na izazivanje saobraćajnih nezgoda i na gubitak života. To su vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, ali i kontrola nesavesnih roditelja koji nisu obezbedili sedišta za prevoz dece. Za veliki broj prekršaja je i pooštrena kaznena politika. Za nevezivanje pojasa kazna je duplirana, sada je 10.000 dinara, ali kazna ne sme da bude jedini razlog zašto bi pojas trebalo da se vezuje, naglašava načelnik uprave saobraćajne policije, glavni policijski inspektor Nebojša Arsov, tokom gostovanja na našoj televiziji.
Vozači putnici imaju najlakši način da izbjegnu plaćanje te sankcije. S jedne strane, to je par sekundi da vežu sigurnosti pojas. Sa druge strane, imaju statistiku kada kažeš da 60% poginulih vozača i putnika nije koristilo pojas. Imamo sankcije od 10.000 dinara. Prosto jednostavno da izaberu na koji će strani biti. Ja svojim prijateljima navodim primjer da je prošle godine na autoputu jedan vozač udario u zaštitnu ogradu. Prilikom te nezgode on i suvozač su imali lake telesne povrede, dok je jedan putnik ispao sa zadnjeg sedišta i poginuo licu mesta, a drugi putnik je poginuo u vozilu.
Da, ovakvi primjeri stvarno dokazuju da treba biti vezan. E, još jedna od promjena, već smo spomenuli, je količina alkohola koju ćete smeti da popijete pre nego što sednete u automobil na vozačko mesto. Znači, bilo je 0,5 promila, sada je limit spušten na 0,2 promila.
Ako kažemo da statistika isto kaže da 8% svih nezgoda izazovu pijani vozači, da 14% nezgoda sa poginulim licima učestvuju pijani vozači, jasno je da je alkohol i vožnja ne idu zajedno. I za razliku od onog prethodnog primjera gdje mnogi vozači nisu toga svjesni, oni su svi svjesni da ne treba da vozuju pod utjecajem alkohola, ali i dalje vozači sedaju za volan. Iz tog razloga će saobraćajna policija u narednom periodu stvoriti uslove da svaki vozač bude alkotestiran prilikom kontrole i mislimo da ćemo na taj način i sa strožim kaznama u Zakonu o bezbednosti uspjeti da smanjimo broj stradalih.
Da, uspjeti da smanji broj stradalih, hajde da ih ne bude uopšte. Podsjećamo vas, 0,2 promila je jedna flašica piva od 0,33, ona mala u suštini flašica piva, i to je to što će se tolerisati pri alkotestu. Oni koji imaju probnu vozačku dozvolu, oni neće smeti uopšte da imaju alkohola u krvi. Još jedna od promjena je i nasilnička vožnja. Do sada su se za to oduzimali poeni, bila je novčana kazna. E sada, ako se proceni da je to bila ozbiljna nasilnička vožnja, ide se i u zatvor. Pričali smo o novinama kada su u pitanju tehnički pregledi, već u našem jutarnjem programu, ali da čujemo kojim tempom će se implementirati te promjene, govori načelnik Uprave saobraćajne policije, glavni policijski inspektor Nebojša Arsov.
Nećemo u prve tri godine insistirati i neće se vršiti tehnički pregled kako ljudi misle da će sva vozila zbog najmanje neispravnosti biti isključena. Polako ćemo uvoditi nove uređaje, novu opremu i za tri godine će početi da se kontroliše kompletno vozilo i najmanje neispravnost.
I za kraj ove priče, samo deo, naravno, mnogo je više tu izmena u Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, ali ono o čemu se dosta govorilo je merenje prosječne brzine između dve naplatne rampe, i to bi trebalo da krene posljednje nedelje aprila na autoputevima u našoj zemlji. Ono što je bilo zanimljivo čuti, to je koja je procedura na naplatnoj rampi ako se ispostavi da je bila brzina brža nego što je ograničenje. Da čujemo još jednom načelnika Uprave saobraćajne policije, glavnog policijskog inspektora Nebojšu Arsova.
Kada su u pitanju domaći vozači, oni će, najveći broj njih će dobiti prijavu na kućnu adresu. Kad su u pitanju strani vozači, oni će dobijati kazne na naplatnim rampama. Samo da kažem da na autoputu kroz Srbiju godišnje pokine 40 do 50 lica, tako da kontrola brzine na autoputu je svakako potrebna kako bismo smanjili taj broj. I pored srednje brzine, ovih dana ćemo dobiti nova vozila, takozvane presetače, i dobit ćemo u kasni period i druga vozila, tako da ćemo svakako pooštiti kontrolu brzine još više, i trenutnu brzinu, ne samo prosečnu brzinu.
Eto tako, da, još jedna napomena, kazna stiže vlasniku vozila na kućnu adresu, znači ne interesuje ih ko je bio za volanom, možda ste pozajmili kola, ako ovo uradite onda pravite problem vlasniku vozila, i jer se tamo slika ona saobraćajna registracija i onda ne pitaju ko je za volanom nego čije vozilo. Tako da povedite računa, i ako ste nekom prodali kola, niste prenos vlasništva izvršili, što naravno ne bi trebalo da bude tako, ali se dešava, može da se dogodi da vam stigne kazna na kućnu adresu, onda vi snosite odgovornost. Eto, to je otprilike nešto što najviše privlači pažnju javnosti. Da li ste vi se informisali o tome šta sve stoji u ovom zakonu i koliko ćete morati da budete oprezni vozači? Pitanje jutra. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Uvek se postavlja ono dodatno pitanje, hoće li ovo smanjiti broj saobraćenih nezgoda, da li će nas ovo vaspitati i da li ćemo konačno, kao što gurnemo ključ u bravu i okrenemo da upalimo motor, isto tako i povući pojas i vezati sebe i dete i sve koji su u kolima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i vama i slušaćima.
Izvolite, profesionalni vozač.
Jeste. Pa je ovako, pitali ste da smo informisani, pa informisani, eto, bar ja iz dnevne štampe i eto, na ovaj način, preko radija. I mislim da uglavnom, pa evo, baš čitam u politici, te neke osnovne stvari su naveli. Ovo ostalo, ja ne znam, ako je došlo do nekih promjena, znači došlo je u visini tih kazni i kažnjavanja. Ne znam, uglavnom, normalno trudim se da poštujem sa ta pravila, vezujem se, putnici, pošto znate da taksiram, jel?
Da.
Na putnicima je da li hoće ili neće, jer po zakonu, valjda mi kao taksisti ne odgovaramo za putnika u tom smislu, da li on, znači putnik, ako plaća kaznu, neko plaća on. E sad, mi kažemo, to prenesemo bukvalno tu informaciju, pa sad putnik, ako hoće, on se vezuje, ako ne, ništa. Ono što je dobro za tu nasilničku vožnju, jer to je, znači ja sam svaki dan u gradu, ja provedem po...
To sam zaustila da vas pitam, sad, ti silni vozači, nasilni.
To je najveći problem.
Da.
To gledam po ceo dan i naravno to su uvek mahom bahati vozači sa tim skupim automobilima.
Pa je, pa kako da se bude nasilan sa puntom, jel da? Ne može.
Ali eto, pravilo je to, sad kad povežete stvari, sve je jasno. Međutim, ovo nije prva promjena izmjena zakona i pooštravanje kazni. I čini mi se da se u tom smislu neće mnogo toga promijeniti, jer i to gledam svaki dan. Sad, da ne navodim mjesta gde parkiraju. Parkiraju bukvalno na ulici. I tu se ništa ne menja, niti će doći pauk, niti će doći policija, sad zna se i zašto i tako dalje. E, čini mi se da je to najveći problem i ono što mi je teško da kažem, pošto smatram da ste vi žene bolji deo našeg naroda, ja baš obratim pažnju, neki dan sam razgovarao, redkost, majke mi mile, redkost je vidjeti ženu da vozi, a da pritom ne koristi telefon ili ne znam, sad, potpuno i smešne stvari. Ja sam kad vam rekao što sam sve video, šta rade
mnogi. Trebalo bi sve skloniti sa ulice, jel
da? Mnogi ne veruju da može to da radi dok vozi. I to mi je potpuno nevjerojatno. I to mi je žao. Mislim, ne znam čemu to i kako telefoniranje. Ili se sređuju nokti, verujte, majke mi.
To pa malo da preturpija dok čeka na crveno.
Znači, potpuno nevjerojatno. Ali eto, to kažem, ajde, nije problem. I žene su i pažljivije, one to rade, one polako idu. Ali na taj način ko će ostali savlići. To je neki prekršaj, ne smije ni da se vozi sporo.
Sad bi vas ovi za izjednačavanje žena i muškaraca prozvali.
Neće da mi prozovu, pošto ja sam se odmah u startu ugradio. Ali, majke, to je moje mišljenje, ali eto, u ovom slučaju, eto, ne pokazuje se tako, ali generalno jeste bolje od nas.
Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje, 3225299 i 3225099. Znate li šta vas čeka kad sednete u kola i izađete u saobraćaj, kakve kazne možete da dobijete? Po novom, u stvari po izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa znate kako, ja 40 godina kako vozim, za sad nisam imao nikakav prekršaj, ali vežem se obavezno, alkohol ne koristim, što kaže dozvoljeno bilo 0,3 tamo. Ja nikad nisam kad vozim, neću ja da zostavi policija i da kaže, ja da kažem popio sam jedno pivo, on neće meni da veri, jako meri on će kaže više i onda neću da to koristim. Sedam u kola, ne mislim, ne pijem ni vodu, pijem sok ako treba i tako. Ali ovo što se tiče telefona, oni policija gleda kako ljudi razgovaraju telefonima i ništa, ali to su, mislim, ovi ljudi, a obični ljudi zaustavio odmah. Ili nas koji smo malo nepoznajune i tako to, ovi drugi, oni slobodno razgovaraju, tako će i dalje da bude.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, a ja moram da priznam da je mene policija zaustavila kad sam telefonirala i da, od tada telefoniram, jer to stvarno, da čovjek još kad stane onako strog policajac pa kaže, pa vi znate gospođu kako stavite, koju opasnost praviti, pa znam šta ću, i onda slušalica lepo uvo, mada postoje istraživanje koje je pokazalo da i kad si ima ona slušalica, taj čuveni hands free, znači slobodne ruke set, da se isto pažnja gubi, ali eto, to je sad ono, danak 21. veka. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sirota.
Izvolite, u programu ste.
Pa da vam kažem što se slušalica tiče, davne 2013. godine, kad sam ja počeo da je koristim, i to od trenutka kad sam uhvatio sebe kako, dok zvoni telefon, ja refleksno šta radim, prvo gledam ko zove.
A vozite, auto se kreće.
A i od tog trenutka shvatim da vozim. Nije bilo ništa, znači sve je bilo okej. Okay. I samo sam rekao, sali nemoj više tako. Izvadim žičnu slušalicu, stavim na motam oko uveta da mi ne ispada, da je ne kubim. I od onda stalno imam slušalicu uvetu. Jeste da i ona odlači pažnju kao i ovaj razgovor sa vama i sa bilo kojim putnikom u automobilu koji sedne. Znači, to je praktično izjednačeno. Koliko skreće pažnju putnik, toliko i razgovor.
Jeste, svako, znači, svako odvraćanje.
Ali ipak, ruke su slobodne, lepo gledam se, ali najopasniji trenutak, mi refleksno reagujemo na telefon kad pozvoli, mi gledamo ko zove, čitamo poruku. Tog trenutka mi skrećemo pogled sa puta.
Naopako.
To je izbegnuto korištenje hands-free uređaja i zato kažem da je ipak mnogo bezbednije.
Ja znate još neku promjenu ovdje u ovom zakonu, imali nešto što...
Ma dobro, ja o tome slušam već mnogo što se toga tiče. Mene najviše zanima samo... da li će opet kao i do sada golje iz golja da plaćaju kazne, oni ostali će samo da okreću kad su oni ostali u pitanju crni džipovi, zatamljena stakla i tako dalje i tako dalje. Ja znam, čovjek je ovdje u Srbiji najbezbedniji kad kupi džip koji ne košta možda i toliko mnogo, samo da su zatamljena stakla, nikoga živ ne dira.
Nema veze što polovan jedva se kreće, ali je džip i crnje, jel tako?
Da,
i...
da. Ali ja bi jedno drugo pitanje nametno, evo kolega malo pre što je lepo ispričao ono sve, jednu stvar verovatno mu je palo na pamet, nije. Evo, uzmite vi, dolazite na autobusku stanicu u Beogradu, silazite, tražite taksi, vodite sa sobom dete od 5 godina.
Mm-hmm.
Gde vam je središte?
Da, pa ja mislim da je taksi obavezan da ima u GPEK-u ove boostere, ne?
Ne. Gde ćete torbu, ako ja stavim središte u GPEK, nema mjesta za vašu torbu onda.
Aha.
Središte ogromno.
Da, to jeste bio problem. Onaj booster, ono samo što podiže...
To je problem uvek, nije problem kad krenete od kuće. Evo, stižete u Beogradu, nećete valjda vući sa sobom sedište iz Pirota ili ne znam odakle. Ne mora da budem toliko daleko.
Da. Moram priznati da nisam pomenuo.
Auto treba da tražite, da zovete, da tražite auto da vam pošalju koje ima u jedno sedište u GPEK-u. A to će biti vrlo teško, čak i u Beogradu. A kamoli vam.
Da. Pa eto, hvala na ovoj sugestiji. Hvala vam. 3225299, 3225099, zakon o izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja su tema našeg pitanja jutra. Dobro jutro.
Izvolite,
u programu ste.
Da.
Izvolite, u programu ste.
E, dobro, pozdravljam sve slušalce i vozače koji se javljaju jutros. I ja imam jedno suprotno mišljenje da ovaj zakon služi samo kao harač, isključivo kao harač. To je još jedan udar na džepove vozača.
Mm-hmm.
A pričam to iz razloga što živim u provinciji, a u provinciji je sasvim druga situacija od te koju vi imate u Beogradu. Vi imate blizu i velike saobraćajnice i autoputeva. Mi nikad ne vidimo autoputa, vozimo stare aute i čekamo kad će nas negdje iz crnja iskočiti, zaustaviti, pitati za gume, pitati za svjetla, pitati za nositelje naočara. A moramo da idemo da podignemo penziju u prvu destinaciju koja nam je najbliža, pa moramo izaći na neki put od javnog saobraćaja.
Mm-hmm.
I dosta smo se naplaćali kazni I kažem, to je još jedan harač.
Ali nemate neki lokalni autobus pa njime da idete ako vam već auto nema gume zimske?
Lokalni autobuse. Evo, imaju samo đački, ali oni, evo sad je, na primjer, raspust i sad, a ja ako moram do prve banke, do Mionice, ja sam inače ovdje okolina Mionice, Banja Vrujici, znate?
Znam da bila.
bili ste. Mm-hmm. Vidite. Ja imam, evo zadnji put sam platio 6.000 kaznu što sam sa Golfom 30 godina starog pošao da okrpim gumu u Mionicu jer nemam bliže destinacije. I zamislite, pozadi su mi bile dve slične gume, ali različitog proizvođača, znači istog prečnika, istih šara, sve je to u redu, ali ta propis je propis. Druga stvar, vezanje pojasa. Zašto neko ne ubaci amandman da se pojas ne veže na lokalnim putevima gdje se vozi ispod 50 i gdje moraš da staneš, da propustiš čovjeka koji ti dolazi sa suprotne strane ili čak da se vratiš nazad? Pa kako je sa pojasom okrenuti se pozadi i voziti nazad? A da vam iskreno kažem, ima i doušnika, još uvijek postoje doušnici policijski, koji sad vrlo lako jave telefonom, evo ga ovaj deda penzioner ide, pošao za penziju, nije vezao pojas, ovaj ga sačeka kod prve kante za smeće.
Iskoči, pa stavite pojas.
Naplati kaznu i eto.
Pa stavite pojas, to bar nije problem. A znate na četiri kad se naglo zakoči kako se udara napred, ozbiljno?
Pa nemojte meni pričati, ja sam radio u vojnom industriji, znam sva ubrzanja.
Pa to vam kaže.
Radio, kako ne znam, ali ne mogu pojas vezati, a da vozim 30 na sat.
Mora, ne vredi. Ne znate kako, ovaj nek vas vidi bez pojasa, vi stavite pojas pa kad vas zaustavi policajac, onda ste ga prešli. Hvala vam.
Znam šta kažete, ali hoću da vam kažem da je to harač. I da je to jedan namet i da je to cedjenje, malo je što se uzima od penzije.
Dobro, ali mislim da ako poštujete pravila da nema harača, dovoljno je da se samo, makar ta osnovna pravila poštuje ako se već vozi po lokalnim putevima. Imamo li vremena za još slušalce? Imamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Dalibor iz Subotice.
Izvolite, Dalibore.
Pa to je inspirativan ovaj prethodni slušalac, vrlo zanimljivo, ali generalno što se tiče ovoga, ja se donekle slažem s njime. Nije problem bio ni u ranije u zakonima, nego u selektivnoj primjeni zakona. To je prva i osnovna stvar. Sad pojas, manje više pojas, ja vozim stalno sa volanom, čim sednem, nekako instinktivno stavljam pojas. Nije to problem, nego čini mi se isto da opet nije bačen toliko akcenat na bezbednost. Znam sve promjene koliko je više na popunu budžeta, recimo, slažem se ja, treba se vezati nazad, ali kazna od 120.000 dinara ili ne znam, razumete li što ću da kažem, to je baš...
Pa znam, ali shvatam ja taj, a šta ako smo svi dobri i niko ne pravi prekršaje i ne napuni se budžet?
Pa ne, ali ne radi se, to je, treba ići na edukaciju.
To znači, se slažem, jest.
Treba ići na edukaciju, znači kažem, od uvek je, nije samo u saobraćaju, bilo koji zakon je selektivna, svi su spominjali tu selektivnu primjenu zakona i tu je najveći problem u našem društvu. Slažem, ili stavljanje brzine, divljačka vožnja, treba staviti, zna se gdje su crne tačke, a ne ti se sakriješ u neku njivu, izlaziš iz sela, 50 moraš da držiš zato što dok ne bude onaj znak da izlazak iz naseljenog mjesta, tu nema nikog, on se sakrije tu, zna da ćeš možda zaboraviti 60, 70, izaćeš, a tu nije divljačka vožnja. I recimo, još mi je zanimljivo onaj taksista što se javio, slušam vas, recimo, kod mene, kod da postoji paralelna stvarnost, kod da postoji taksisti, kod da imaju svoja neka pravila u saobraćaju kad voze. Znači, oni su toliko sigurni, žure, bez obzira što on priča, ja ne znam, znam i da je u Beogradu tako, ali po svim mjestima gdje se išu, taksisti, koliko god da su sigurni, oni kod da imaju svoja pravila u saobraćaju, uleću, žure, čisto da i to primetim.
Da, da. Jeste, nekad je to stvarno, čini se kao da je njihovo, da.
Ja sam stalno u saobraćaju, razumete, stalno sad na isto na putu, tako da je to, ali kažem, generalni problem jeste kod nas u bilo kojoj oblasti jeste ta selektivna primjena zakona. I daj, ako radiš na bezbednosti saobraćaja, ono što sam već da se ne ponavljam, stavi gdje, znači gdje su se dešavale crne rupe, gdje se dešavaju crne tačke rupe, crne tačke, gdje god se dešava neki problem, tu stavlja, tu radi na edukaciji ljudi i onda objasni zašto dete mora da se veže nazad, tako nešto. A ne sad staviti namet i sad ćemo to raditi Znači,
da, trebalo bi u stvari sve obuhvatno da bude.
Da, ako je dobra namera, ali deluje kao što je ovaj harač nazvao gospodin, ali deluje ko da opet hoćemo da popunimo budžet i opet se ne sklanjaju, svi su potenciraju te neke džipove ili ne znam što. Opet se ne znam, kad to vidiš, to ružno deluje. To je poenta priče da, po meni. Da.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Marko Milojević nam je na ulicama grada Beograda i Marko je istraživao koliko znaju građani. Mislim da je čak svratio i do neke taksi stanice. Sad ćemo čuti Marka. U svakom slučaju, da, nekome deluje kao popuna budžeta, nekome kao, ono što stvarno sve nervira je da treba ipak da se na sve podjednako primenjuje ovaj zakon. Zakon je odličan i da, stavite pojas i nećete imati problem i nemojte pijete i nemojte da preterujete u vožnji i tako. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde se nalaziš ti, u kom si kraju Beograda?
Ja se trenutno nalazim u Ustaničkoj ulici kod hotela Srbija. Kod Srbija se nalazi iza mojih leđa. S moje leve strane je ugao, dakle, Ustaničke ulice i Vojislava Ilića.
Ozbiljno.
Polako diže ka horizontu i jedno pravo prolećno jutro.
Kakav opis. Nema. Mogu dođem da ti se pridružim malo.
Naravno, izvoli.
Kaži ti, jesi ti stigao malo da popričaš sa sugrađanima. Da. Ništa
kažem. Da kažem i da nema mnogo gužvi za one koji sada kreću na posao. Dakle, nema nikakve gužve, sve se odvija normalno, nema zastoja i onako polako se sve kreće ka gradu. Grad će budi polako. Pričao sam, razgovarao sam sa vozačima, sa nekoliko njih, sa onim koji su bili raspoloženi da razgovaraju i mišljenja su u vezi sa oštrim kaznama podeljena. Naravno, prva asocijacija je vezivanje pojaseva. Dok jedni smatraju da će jedino kazne, odnosno pooštravanje kazne, da reše taj problem, da poveća svest vozača o bezbednosti i da sačuva na neki način i nečiji život. Drugi smatraju da je stvar zapravo u mentalitetu i da možemo da kaznimo koliko god hoćemo, a stvar je zapravo takva da ne može niko da nas natera ukoliko mi to sami nećemo. Jedan gospodin koji vozi taksi nam je baš naveo primer da, kako kaže, u 90% slučajeva, na primer, kada zamoli nekog ko se nije vezao da veže pojas, on kaže neću. On za to nema nekog racionalnog objašnjenja.
E, ali samo neću. E, ti ćeš da mi narediš. E, neću, da. Jel da? Baš tako, jel da?
Tako kaže.
Da,
tako kaže,
da.
Ali bezbednost je svakako na prvom mjestu.
Dobro, znači, da, svi se slažu da treba ipak da se povede računa. To je onaj neki
zaključak. Naravno, da mora da se povede računa. E, sad, samo je pitanje u vezi sa tim da li će kazne da pomognu ili neće doneti ništa.
Dobro, ti si snimio svoj sagovornik, imaće prilike slušalci da čuju danas tokom dana u programu tu tvoju anketu. Hvala ti, Marko, na ovom uključenju i uživaj u tom prolećnom jutru i suncu tu gde si.
Uživite vi, slušalci, pozdrav.
Ćao. 2 minuta je do 8. Elem, rekoh, vežite pojas, nemojte da pijete i vozite polako u ograničenjima. I 95% problema ste rešili kada su u pitanju nove kazne. Decu, naravno, ako imate onu sitnu pozadi, ovi odrasli sad već isto moraju da se vezuju po novom zakonu, ali deca kad vidim da sede onako između roditelja, laktići naslonjeni na dva sedišta, vozačku i suvozačku, i pričaju, da, prvo jače kočenje i dete završava kod đule onako u šofer šajbni, ali da, nije dovoljno. I to po gradu se viđa. Eto, poslušajte i zakon i preporuke i nemojte to da radite. Minut je do 8. Sad ćete čuti vesti, posle toga naravno srpski na srpskom. Ko nije u srednjoj školi učio gramatiku, znači da je radio posljednji put u 8. osnovne. Poslušajte pažljivo, mnogo toga pametnog može da se čuje. I posle toga, naravno, i 3. sat našeg jutarnjeg programa. Vlada Mihajlović spreman, duđe da vam pročita vesti, a vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1. We'll be right back.
8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu još nema saglasnosti među zemljama članicama Evropske unije o formatu i zajedničkoj deklaraciji samita Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji. Usvajanje zajedničke deklaracije evropskih i balkanskih lidera dovedeno je u pitanje zbog protivljenja Španije i drugih zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova da stave potpis na zajednički dokument sa Prištinom. Nacrt deklaracije u koji RTS ima uvid naglašava podršku evropskoj perspektivi Balkana i navodi principe kojih u tom procesu treba da se drže obe strane. Bugarska će na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u potpunosti poštovati status neutralnosti Kosova, rekla je za Novosti briselska portparolka bugarskog predsedavanja Evropskoj uniji Genoveva Červenakova. Bugari trenutno nastoje da uvere sve članice da se neće ulaziti u statusna pitanja i traže odgovarajuću formulu, dodaje List. Posle odluke tri zemlje članice da ne učestvuju na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji, zbog prisustva predstavnika Prištine, upitno je i u kakvom će formatu učestvovati Srbija. Odluka će zavisiti od budućih poteza Prištine, poručuje premijerka Ana Brnabić. Bedžet Pacoli rekao je za Blic da takozvana kosovska vlada radi na formiranju zajednice srpskih opština, ali da ne može da predvidi da li će to biti za 3 nedelje, odnosno do 20. aprila, kada Prištini ističe rok da to učini. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu su neizbežni, jer vladajuća koalicija izlaskom Srpske liste iz vlade nema većinu ni u Skupštini, piše prištinski list Zeri. List navodi da ni jedna albanska opoziciona stranka za sada zvanično ne želi da se pridruži većini koju predvodi Ramuš Haradinaj. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je mrtvim program DACA, koji štiti imigrante koji su u Sjedinjene Američke Države došli ilegalno kao deca. Trump također vrši pritisak na Kongres da podhitno usvoji zakon o obezbeđivanju granice sa Meksikom. Radnici kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili danas su, posle sedmodnevne pauze, nastavili proizvodnju. Predsjednik samostalnog sindikata u Fiatu Zoran Marković je rekao da je to bila treća privremena obustava proizvodnje u ovoj godini i objasnio da Fiat prekida proizvodnju čim je slabija potražnja. Ne stišavaju se burne reakcije na odluku Niškog gradskog veća da aerodrom Konstantin Veliki preda u vlasništvo države. Dok iz vlade poručuju da aerodrom neće odneti u Beograd, organizacije i pojedini analitičari sumnjaju da se upravo radi o uklanjanju konkurencije Nikoli Tesli i traže objavljivanje koncesionog ugovora. Niš će danas posjetiti resorna ministarka Zorana Mihajlović. Očekuje se da će sa gradskim čelnicima razgovarati i o niškom aerodromu. Počele su da se primenjuju odredbe novog zakona o bezbednosti saobraćaja, koji predviđa, između ostalog, povećane kazne za pojedine prekršaje. Tako će za najčešće greške u vožnji, nevezivanje pojaseva ili korišćenje mobilnog telefona bez takozvanog hands-free uređaja biti sankcionisane sa 10.000 dinara umjesto dosadašnjih 5.000. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u majstorici polufinala savladali Mornar iz Bara 88-69. Zvezda će u finalu igrati protiv Budućnosti. Finalna serija počinje narednog ponedeljka, 9. aprila, u Beogradu. U prvim utakmicama četvrtfinala Lige šampiona Sevilla će večeras dočekati Bayern, dok će u reprizi prošlogodišnjeg finala Juventus ugostiti Real iz Madrida. Oba susreta počinju u 20:45. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu i Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 11. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Srpski na srpskom.
Ministar odbrane i direktorka direktorata civilnog vazduhoplovstva potpisali su ugovor o donaciji za uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vest su prenele mnoge dnevne novine, ali samo jedne, one najstarije na Balkanu, oduševile su jednog mog prijatelja, inače velikog poznavaoca jezika, koji je stranicu sa tom vešću slikao i objavio je na svom Facebook profilu uz komentar: "Bravo za lektore, konačno se izgubilo o..." A na novinskoj stranici je pisalo: "Uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije."
I mi kažemo bravo za lektore, zato što se plato za uzletanje i sletanje helikoptera, koji se često nalazi na krovu neke zgrade, zove helidrom, a ne onako kako su prenele ostale novine i novinske agencije, heliodrom. Decenijama zavedeni pogrešnom analogijom sa složenicama helioterapija, heliocentričan, heliometar i drugim, novinari helikoptere prizemljuju i dižu ih uvis sa heliodroma umesto sa helidroma. Helio, kao prvi deo složenice, u tim primjerima potiče od grčkog naziva za sunce, helios, i označava da nešto ima veze sa suncem. A helidrom, kao i helikopter, prvi deo složenice duguje drugoj grčkoj reči, helix, što znači navoj, spirala, elipsa.
Srpski na srpskom.
Mnogi uopšte nisu razumeli da je helidrom ispravan oblik, pa je neko u komentarima na Facebooku razočarano dodao: "Ne samo da je greška u naslovu, nego u svakoj rečenici u kojoj se pominje helidrom." Sva sreća te i helikopter nisu uvrstili u greške, valjda smo konačno pogrešan oblik helihopter izbacili iz upotrebe. Ali zato motorcikl odoleva.
Gotovo niko ne kaže motorciklizam, motortrka, motordrom, motorkros, motorkultivator ili motornautika. Ali motorcikl i motorciklista, kao također pogrešni oblici, često se mogu čuti u govoru, pa čak i naći u novinskim tekstovima. Najverovatnije su se ustalili zahvaljujući veoma raširenom obliku u razgovornom jeziku motor, što je kraći naziv za motocikl. Moto, kao prvi deo složenice, vodi poreklo od latinskog glagola motus, što znači kretanje, i u ovom slučaju predstavlja samo informaciju više, da se vidi kako ni tu nema slova R, ali ga ima u rečima motorista i motoristika.
Srpski na srpskom.
Kad čujem reč motoristika, prvo pomislim na jednokratno činodejstvo u 10 kakvoća koje se događa na relaciji od života do opredeljenja i natrag za iste pare. A za one koji nisu prepoznali citat, mislim na komad Aleksandra Popovića "Smrtonosna motoristika". Skoro sam na YouTube-u ponovo gledala snimak te predstave, u kojoj se pojavljuje i akrobatkinja na kanapu, koja je u najavi potpisana kao artiskinja, bez T.
Akrobatkinja, žonglerka, mađioničarka ili umetnica koja je dobro vladala tehnikom svoje umetnosti, zove se artistkinja, a oblik je izveden od francuske reči artist, što znači umetnost, veština. U muškom rodu ravnopravna su oba oblika, i artist i artista. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Fuoco nel fuoco,
8 časova i 14,5 minuta, evo nas u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd. Dan smo već uveliko uhvatili, ali treba još da popričamo o vrlo interesantnim temama u ovom trećem satu. Pre toga da vidimo kakve su merenja u 8 časova. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 8 i u Nišu 8. Lepo su porasle temperature u odnosu na jutros. Jedino je u minusu Sjenica, tamo je minus 1, nule, nigde nema, kažemo, ostatak zemlje, fine temperature, uglavnom između 5 i 9 stepeni, vedro i pretežno vedro, kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura od 24 do 22 stepena. Narednih dana, onako, šareno, sutra sunčano i toplo, u četvrtak na oblačenje, kiše, pljuskovi, grmljavine, i u petak hladnije, ali manje kiše, a od vikenda nam temperature opet rastu, razvedrava se i opet ćemo vidjeti kako izgleda proleće. Što se sadržaja tiče u ovom trećem satu, prvo pričamo o odvikavanju od pušenja. U goste nam dolazi doktorka Ika Pešić, šef kabineta za prevenciju odvikavanja od pušenja klinike za pulmologiju kliničkog centra. Pušači da pojačaju radio ili oni koji razmišljaju da ostave cigarete. Uključujemo oko pola osam Filipa Kocića, on je organizator sajma nautike, love i ribolova koji danas počinje u Beogradu. A od Ozrena Rašića čućemo kakvi su utisci blogerke Marijane Norilo iz Italije, preciznije iz Milana, došla je u Niš povodom otvaranja linije Niš-Milano, avionske linije, pa će mora videti kako je se dopalo i šta će na svom blogu napisati. Toliko u uvodu, a sada...
Gost jutra.
Bolje da kažem gošća jutra, doktorka Ika Pešić, šef kabineta za prevenciju odvikavanja od pušenja klinike za pulmologiju kliničkog centra. Dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, bolje vas našla, vas i vaše slušalce.
Vi ste nedavno, pre nekoliko dana, ste predstavili knjigu Program za individualno odvikavanje od pušenja. Šta je novo? Šta je novo u programu za individualno odvikavanje od pušenja i osim te čuvene volje i upornosti, da. Šta je to što još može da pripomogne?
Da, pa evo, novo je ova knjiga koja je zaista pravi koncentrat u kojoj svaki pušač može da nađe svoj put za uspešno odvikavanje od pušenja, pod uslovom jednim da se pridržava tog programa, da u tome istrajava, da onako bude dosledan, odgovoran i da u sklopu svega toga polako i postepeno se menja ponašanje i podiže samopouzdanje, vera u sebe i uspostavlja samokontrola. To je ono što je u stvari najbitnije u procesu odvikavanja, da čovek upravlja sa svojim ponašanjem, a ne da mu duvanski proizvod, ma koji to bio, određuje kako će da se ponaša, šta će da radi, šta će biti prvo ujutro, šta će biti poslednje uveče i slično pred spavanje.
Šta ću ako nemam cigarete, pa sad po kiši ili po snegu ili ostavljam malo dete po kuće da bih istrčala da kupim. Da.
Tako je. Ova knjiga je u stvari promovisana u Centru za kulturnu dekontaminaciju i ovom prilikom se zahvaljam gospođi Borgi Pavićević što je to omogućila i dosta ima i simbolike, znate. I knjiga je u stvari...
Dekontaminacija, da.
Jeste,
da,
tako da. Je. I knjiga je u stvari videla svetlo dana, zahvaljujući također dvema kompanijama, Hemofarmu i Neltu, tako da je ona urađena izuzetno kvalitetno i jako lepo i mislim da može da koristi mnogima. Sam sadržaj knjige je u stvari...
Sjajno, evo sad pregledam i vidim, to su i tabele i preporuke. I...
Jeste.
Nije to samo je sad budite uporni,
ne. Ovde je, kroz knjigu je u stvari napravljena cela procedura kako treba prići o svojoj odluci odvikavanja od pušenja, kako se osnaživati svoju motivaciju, kako pripremiti okolinu i kako apsolutno se ponašanjem boriti protiv upotrebe duvana.
Da bismo mi uzeli ovu knjigu u ruke i rešili da ostavimo cigarete, treba da rešimo. Nisam dobro formulisala, ali stvarno se svodi na to. Treba ustati, to je proces, i samo rešavanje ostavljanja cigareta, da rešim da ostavim... Evo, pričam
i to je
iz
proces.
Ličnog iskustva, to je jedan dugotrajan proces.
Yes.
Trebalo je dve godine da razmišljam o tome da treba da ostavim cigarete, da bih to na kraju uradila. Kako čoveka potaknuti da razmišlja o tome, da prestane da puši?
Pa znate šta, u 21. veku retko ko od nas da ne zna da je to izuzetno opasno i štetno, ali isto tako se suočavaju, nažalost, sa jako teškom dramom kad i pokušaju. Mogu da izdrže pola sata, sat, dan, dva, tri, a posle sami kad to rade. Pa zato postoje i jako velika mreža savjetovališta i stručnjaka koji pomažu u tome. Nije problem ostaviti pušenje, ali je problem istrajati u tome da se vi ponovo ne vraćate pušenju. Ozbiljna droga je u pitanju, to je snažna zavisnost i ja uvek volim da kažem, problem je u duvanskom proizvodu, ali je posledica, nažalost, u pušaču, a mi svi napadamo pušača i čak i nepušači i pušači međusobno prave jazove, to nije dobro i mislim da treba razumeti pušača da je njemu jako teško i treba ga ohrabriti i osnažiti i podržavati u tom procesu odvikavanja, jer je odvikavanje jedan dugotrajan proces.
Intenzivni... Kad kažete, izvinjavam se, dugotrajan, koliko to traje vremenski?
Da, intenzivan deo procesa odvikavanja je 3 meseca, a godina dana je praćenje. I posle godinu dana uspešne apstinencije stvarno postoji jedna onako odlična stabilnost i mentalna i fizička, da nema potrebe se vraćati. Iz hira može svašta da se desi. Čovek sebe da testira, da kaže, ma sad ću jednu da neće mi ništa od jedne biti. Ne, nikad kad se ostave pušenje ne treba uzimati ni jedan jedini dim, jer vas vrati, poljulja vas, pokoleba vas i vrati vas potpuno i posle toga pušite mnogo više, nažalost, jer su ovi proizvodi izuzetno opasni. Ljudi nekontrolisano puše, ljudi nesvesno puše sve veći i veći broj cigareta. U svakoj situaciji puše, praktično cigareta upravlja sa njima.
Da. Koliko je njih koji se vrate cigaretama, pa vam se vrate u savjetovalište i posle tih godinu dana i uspešne abstinencije, koji je prosek? Ima li neka statistika
koja kaže? Ima. Uspešnost u našem savjetovalištu u Kliničkom centru Srbije na Klinici za pulmologiju, koja već tu funkcioniše, evo, skoro tri decenije, nama sada je uspešnost preko 60%. Znači, onih nekih ispod 40%, oni se vrate pušenju. I još nešto što je jako bitno, što je dobro da skrenemo pažnju vašim slušaocima, oni koji su se vratili, pa ponovo pokušavaju da ostave, kažu da im je mnogo teži ponovni pokušaj i mnogo manji niži voljni nivo da uspeju u tome i mnogo teže se odlučuju da dođu ponovo da pokušaju da ostave pušenje nego što je to bilo prvi put.
Znači, jednom kad uspete, ne vraćajte se teže.
Ne vraćajte
teže.
Se, istrajavajte, jer je to jedino rešenje. Na taj način, bez obzira da li je čovjek bolestan ili zdrav, a hoće da ostavi pušenje, bitno je da u tome istraje. Zdravi će sačuvati svoje zdravlje, neće se razboljevati, neće imati problema, a oni bolesni imaju jako veliku korist. Prvo, zaustavljaju i dalje napredovanje bolesti, zatim omogućuju lekovima sa kojima leče svoju bolest da 100% deluju, znači da oni i budu mnogo efektniji, zatim sprečavaju komplikacije, proređuju ponovno vraćanje bilo koja bolest da je u pitanju. Tako
sad,
da je više struka
korist. Bi vam
korist.
Rekli, majte, molim vas, oni su to nabedili duvansku industriju, jedemo hranu koja je puna onih aditiva, udišemo ne znam kakav vazduh. Koliko su stvarno cigarete krive?
Da vam kažem, to je jedini proizvod koji ubija svoje konzumente na svetu. Duvanski proizvodi. Oni su jako opasni. Toga ljudi nisu svesni. Vrlo je jaka reklama i promocija. Onda naša sredina, nažalost, u našoj sredini je poželjnije pušiti nego ne pušiti. Mi imamo jako veliki pritisak po tom pitanju. Imamo nerazumevanje među nama. Tako da je to ta jedna socijalna sredina, socijalni pritisak, potništavanje, omalovažavanje pušenja i tog problema. Onda poređenje pušenja sa drugim problemima koji nas svakodnevno u stvari sapliću i opterećuju, to je jako opasno. Vi znate, u životu bilo šta da rešavate, vi ne možete sve odjednom na hrpu rešavati. Vi morate deo po deo, ali pušenje je nešto što može da se odstrani, nešto što nije prirodno ni normalno. Pušenje nama dnevno donosi, nažalost, 15 novih karcinoma pluća u Srbiji, bolest, kako je jedna pacijentkinja rekla, to je karta u jednom pravcu. Život ode u jedno, sa jednom kartom
sami
do kraja.
Štetimo,
i nema, tako je, mi tu, život nema reprize, znate.
Šta me interesuje, skoro 30 godina postoji taj centar. Kažu da su duvanski proizvodi sve gorije, sve više imaju tih sastojaka koji stvaraju zavisnost. Vidite li razliku kod pacijenata od pre, recimo, 15 godina
da.
I sada? Da li da. Se sada teže odvikavaju?
Teže, jako.
Koja je to razlika?
Vidi se razlika, jako teže, mnogo teže, mislim, imaju te abstinencije, potencijalne krize, jako, skoro 50% i više njih se rasplače u ordinaciji. To vam je dovoljno jasno, što ranije nije bilo zamislivo. Znači, od očaja i od gneva i nemoći da ne mogu to sami da reše.
Mm-hmm.
Znate, a sredina kako to ne možeš, podržava, pa onda
da.
Tu...
Šta, prestala si je pušiš, ju, pa uzmi jednu, šta
da,
će ti
uzmi
bud?
Jednu, šta da ne, to, ajde. To je... ili, ma šta to uzmeš, samo pa baciš. Pa neka to urade svi oni koji tako kažu, da vide da li to može da se... Nisu džabe organizovane službe, to je jedna od 6 najefektnijih mera u kontroli duvana i smanjivanju bolesti i smrtnosti usled pušenja.
Još je negdje i obaveza prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.
Tako je. Mi imamo naš zakon. Yes. Mi smo potpisali tu međunarodnu konvenciju 2006. godine i nekako smo to jako lepo sve do 2012. sprovodili, kampanje imali i širili mrežu savjetovališta. Poslije 2012. nekako je to sve stalo.
Kada se neko odluči da ostavi cigarete, dođe kod vas, evo sjajno, evo ja sam pregledala knjigu, može uz knjigu, ali najbolje bi bilo u stvari da dođe kod vas u ili u bilo koje savjetovalište.
Kod bilo kog lekara svog,
jeste,
tako
kod
je.
Lekara, jasno je da je teško, da smo svjesni da uništavamo svoje zdravlje, međutim zavisnost je jača, znamo
jak,
i kod alkohola,
izuzetno.
I kada je droga u pitanju, ali kod cigareta se najmanje vidi, jel tako, alkoholičar odmah na prvi pogled je jasno mu nije dobro, narkoman uništava, a pušač nekako to polako. Jel
tako
da?
Je, cigarete djeluju polako, ali sigurno.
Otmeno.
Vrlo sigurno.
Uništavanje. Koja je procedura? Koji je proces? Kako vi pomažete da čovjek sam ne može, a vi mu pomognete da to uvijek?
Pa, evo ovako da vam kažem. Prosto se sagledavaju činjenice kod nas, u našem savjetovalištu i u svakom drugom savjetovalištu. Pacijent kad dođe, prvo se sagleda njegov zdravstveni status, pa se to povezuje sa tim. Pa se onda sagleda pušački status. Pušači svi sebe svrstavaju u istu grupu. Pa nije baš tako, znate. To je, mi imamo svega u stvari lakih, takozvanih lakih zavisnika. Mm-hmm. Oni koji puše par cigareta i to kontrolišu, strogo kontrolišu čitav život. Manje od 1%. Svi ostali koji dođu, to su kutija i po 2, 3, premašuje i četvrtu. To je strašno, naročito u posljednjih 10 godina. To čovjek da ne poveruje koliko je to napravilo problem ljudima, ljudi halapljivo puše.
I brže gore cigarete ima i toga što naprave da mnogo brže izgori, pa se vremenski kraće
to sve pušači zapažaju. Da. Ne puši više kratke nego...
Jeste vi bili pušač nekad?
Ja moram da priznam u srednjoj školi da sam ja to sa svojim društvom i probala i koristila, ali meni zaista nikad nije prijelo. I to je možda moja sreća za razliku od mnogih drugih. Jer vi imate u stvari profile ljudi kojima ne prija i koji manje su prijemčivi za te psihoaktivne substance. Bilo koja da je u pitanju psihoaktivna substanca.
Pa da, čini mi se da je potpuno drugačije kad se razgovara sa bivšim pušačem. To je kao kod alkoholičara, ona podrška, bivši alkoholičar će mnogo bolje pomoći, jel da?
I onda kad sagledamo i tu njihovu porodičnu, zdravstvenu i pušačku anamnezu, onda pušači kažu, ja nikad tako nešto nisam razmišljao. I nikad nisam tako saldirao svoj život, život svoje porodice, mojih predaka. Jer mi u stvari nasljeđujemo genetsku strukturu od naših predaka. I ta genetska struktura nama diktira kako ćemo mi imati naš zdravstveni profil, jel tako? Pod uslovom da ga ne čačkamo. Ako mi u genetskoj strukturi znamo da su nam preci razboljevali se od kardiovaskularnih bolesti ili respiratornih bolesti ili probavnog trakta, bilo čega, ako mi to ne čačkamo sa faktorima rizika, nama se bolest neće pojaviti. Znate, i to je ono što je jako važno. Moramo se osvrnuti malo da vidimo kako su naši preci prolazili kroz svoj život sa zdravljem, a onda da svaki dan svoj život čistimo od tih faktora rizika, jer to je nešto što možemo odstraniti.
Znači. Ništa, ovako čovjek kad vas sluša odmah da ostavi cigarete i da to tako deluje lako. Ako nije lako da dođe u savjetovalište...
Ne, nije lako, ali je sa savjetovalištem i uz stručnu pomoć i uz ovu knjigu za odvikavanje od pušenja zaista mnogo jednostavnije. Ovdje čovjek ima putokaz. Jeste, on neće da srlja, a vi kad sami, vi u jednom momentu ne znate šta da uradite. Vi ovdje imate tačno uputstvo instrukcije. I ova je knjiga jedan vrlo, rekla sam, koncentrat, ali jedan vrlo integrativan pristup. U njoj je sve. U ovoj knjizi je ovaj lek, hrana, napitci i fizička aktivnost plus medikamenti. Obično lekom smatramo medikamente. Ne, nama je medikament se pridružuje ovim prirodnim lekovima. Tu je podrška, tu je samo kontrola, ono što je samo disciplina koja treba da se uspostave, nije teško. Verujte mi, uz knjigu to ide vrlo jednostavno.
Doktorka Ika Pešić, Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, knjiga Program za individualno odvikavanje od pušenja. Ono što je sigurno, što najviše prija kad se prestaje se puši, nema smrada. To je onako odličan
tako
motiv.
Je, jest.
I stvarno.
Jeste, prosto se vi osjećate prirodno.
Jeste, nema
tako tog. Je, a samo još, ako dozvoljavate, da vam kažem da je knjiga u stvari testament, ostavština. Mm-hmm. Knjiga počinje sa dva testamenta. Testamentom bake nepušača i bake pušača. A završava se, nije nazvan testament, ali je primjer iz prakse sa testamentom pacijentkinje. Evo, vidjet ćete, imat ćete priliku kad je budete gledali. Na kraju knjige su i testovi koji definišu i pušača, kakav je njegov profil, da bi se mogao kroz ceo program usmeriti na taj put.
Hvala vam. Hvala vam na ovim rečima podrške za sve one koji su u dilemi ili da prestanu
hvala
ili da ponovo
vama.
Počnu.
Hvala vama i pozivamo naše građane i sugrađane i građane Srbije da zaista se okrenu ka svom zdravlju, da povedu računa. Ozbiljne su posljedice. Ja sam vama rekla da mi 15 ljudi u Srbiji svaki dan otkrijemo novi karcinoma pluća, a svaki dan 13 umre od karcinoma pluća.
Da.
Znate, to celi gradovi se gube. Yes. Samo zbog ovog što može da se spreči i da se prevenira.
Hvala vam još jednom. Gošća nam je bila doktorka Ika Pešić, šef kabineta za prevenciju i odvikavanje od pušenja Klinike za pulmologiju Kliničkog centra. Hvala.
Hvala vam.
Bye.
Eko.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
8 časova i 39 minuta. Danas u Beogradu počinje sajam nautike, lova i ribolova. I kad se kaže nautik, uvek pomislimo na one skupe jahte, ali nije samo to što će biti prikazano, mada se o tome najviše govori. Na telefonskoj vezi nam je organizator sajma Filip Kosić. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Šta je to sve, sem ovih skupih jahti o kojima ćemo posebno pričati, što će moći da se vidi na ovom sajmu?
Pa odmah da kažem, za one koje zanimaju skupe jahte, da, imamo ih nikada većem broju. I mogu da kažem da je ovogodišnji 40. jubilarni sajam nautike, love i ribolova stvarno neverovatan po broju izlagača i po broju fantastičnih plovila. Ali ono što isto tako uvijek napominjemo, to je da pored tih skupih postoji veliki, jako veliki broj raznih malih plovila naših domaćih proizvođača koje su također fantastična i na svjetskom nivou napravljena. I po naravno daleko, daleko nižim i mnogo pristupačnijim cenama od ovih za dublje džepove. I time se jako ponosim. Naravno, to su i kajaci i razne stvari za taj neki outdoor život, za boravak u prirodi, gde se naravno uklapaju i lov i ribolov sa svojom veoma bogatom ponudom kao i svake godine, tako da svi zaljubljenici u lov i ribolov će ovde moći da nađu ono što se nadamo da njima treba i što ih interesuje pored, naravno, onog standardnog oružja i municije.
Recite mi, molim vas, da li mora da se bude bogat da bi se bio ozbiljan ribolovac ili onaj koji voli da vozi neku barku?
Ne. Uh-huh. Ne, apsolutno ne, jer zapravo osnova nautike jesu te male barke, kako se mi nekad našalimo, zapravo male jedrilice, mali čamci, a toga mi zapravo i nismo svesni koliko puno ima u Beogradu i čitavoj Srbiji, a takođe nismo svesni ni fantastičnog potencijala koji posebno Beograd, a i čitava Srbija imaju što se tiče plovnih puteva i mogućnosti za boravak na vodi. Samo Beograd, evo to, puno Beograđana ne zna, ima 200 km obale.
200 km, samo Beograd.
Samo Beograd, to je veća površina nego ovaj čitavo Crnogorsko primorje.
Da, to stvarno zvuči mnogo, ali nemamo razvijenu kulturu, nemamo odnos prema tome, je li tako? Ipak je manjina ta koja bori.
Nažalost, nismo do sada dovoljno bili svesni tog potencijala i nikada nije bilo vremena i prostora da se taj potencijal razvija, odnosno to spuštanje na reke, kako neki popularno vole da to nazovu. Ali taj potencijal stvarno tuči, jako neiskorišćen, i davno je jedan arhitekt rekao da taj potencijal koji mi imamo predstavlja apsolutni biser u Evropi.
E pa oni, da, koji žele, imaju prilike na ovom sajmu da se upoznaju, oni koji znaju svakako će unaprediti znanja. Danas počinje, koliko traje sajam i od koliko do koliko sati će biti otvoren?
Sajam će trajati do subote 7. aprila. Od 10 časova ujutru je otvoren za posetioce do 19, izuzev u subotu kada će biti otvoren do 17 časova.
Ja samo da ove koji hoće kupe ove skupe jahte da požure, to se uvek prvo rasprodaje, jel da?
Da.
Stvarno, da, ja sam se našalila.
Apsolutno ne, to nije šala, to je praksa.
E, dobro.
To praksa da to sve vrlo brzo odlazi.
Kao i najskuplji automobili. Hvala vam. Hvala vam na uključenju. Bili ovo Filip Kocić, jedan od organizatora sajma nautike lova i ribolova u Beogradu. Eto, počinje danas. Naravno, za jahte smo se šalili. Velika većina nas ne može to da kupi, ali eto, čuli smo, ima i mnogo, mnogo povoljnijih sredstava sa kojima možete isto tako da uživate, bolje reći, na kojima možete da uživate na reci i da pecate. 8:43, ovo je Radio Beograd 1.
la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
I 47 je i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograd. Idemo sada u Niš. Poznata italijanska blogerka Marijana Norillo boravila je ovih dana u Nišu da bi čitaocima svog bloga predstavila ovaj grad kao značajnu istorijsku, kulturnu i turističku destinaciju. Priču će tek objaviti, a sa njom je razgovarao naš Ozren Rašić, kaže ona je tu zato što je otvorena linija Niš-Milano, pa eto red je da kad već može tako lako, brzo i jeftino da se stigne od jednog u drugog grada, da znaju Italijani gde mogu da dođu i šta mogu da vide. Da čujemo Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo mojim gradom, ovim carskim gradom šeta dama koja je stigla iz Milana. Da pozdravimo našu gošću, benvenuto.
Zdravo, čao, čao tutti, čao.
Dobrodošli u Niš.
Oh, I don't speak Serbian yet.
Ja još uvek ne pričam na srpskom, ali pretpostavljam da bi odgovorila hvala, bolje vas našla.
Kojim povodom stiže tu Niš?
Niš is a very nice city. I've only been here for a day and I already liked it because it's a very lively city, happy city. Now it's a bit sunny also, so it's good for me to visit. And it's my first time in Serbia, so I love it.
Niš je divan grad, ja sam ovde samo jedan dan, sve je mnogo živo, ima mnogo ljudi koji su prepuni energije i sada mi se mnogo sviđa.
Because I think a small city like Niš must be appreciated more and known more in Italy but also in Europe, so I want to write about it.
A mislim da gradovi kao što je Niš bi trebalo da budu više cenjeni ne samo u Italiji već i u celoj Evropi.
Krenuli smo u priču, a narekao smo s kim ćemo razgovarati. Ko nam je gošća u Nišu?
Naša gošća Marijana Norillo, blogerka i novinarka iz Milana, koja ima svoj lični travel blog.
Racconto un viaggio. Ti racconto un viaggio, which means I tell you a journey.
Prevod naziva njenog bloga bio bi pričat ću vam o putovanjima.
Pričat ćete vašim čitaocima o putovanjima u Srbiju, u Niš. Možemo li avionom leteti Niš-Milano?
Yes, airplane. Yeah, I came here, direct flight, just 1.5 hours, very easy to get here.
Veoma jednostavno doći ovde, sat i po vremena mi je potrebno bilo od Milana do ovde, to je direktan let Niš-Milano.
Verujem da ste u Niš krenuli baš ono dobro naučeni o tome šta u Nišu sve možete da vidite i na šta posebno da obratite pažnju.
Yes, of course. I've already visited the fortress, which is very beautiful, the park. There's much history to see here. So, yes, I have a good guide, a very good guide, Alexandra here. You are listening to her, so...
Da, došla sam dobro informisana. Već sam obišla tvrđavu koja je veoma lepa. Ovde ima puno istorije i imam odličnog vodiča, Aleksandru, sa kojom razgovaram.
Which is you.
Konstantin je rođen u Nišu.
Yes, I know, I know, I know, I know, I know. It's a very important figure of this city.
Da, on je veoma bitna ličnost u ovom gradu.
Yeah, I know, because when I came to the airport, I saw a very big picture of him, so also the name of the airport, so it's the first the first person I saw, basically. Yes.
Čim sam se sletala na aerodrom Konstantin Veliki, videla sam njegovu fotografiju i natpis Konstantin Veliki.
Nemojte da propustite da vidite Medijano, tamo gde je Konstantin boravio. Nemojte da propustite da vidite Ćelekulu. Lamartin je prolazeći Nišom dalkih godina skrenuo pažnju svima na taj objekat. Nemojte da krenete iz Niša bez da probate burek, niške ćevape. Ne zaboravite i vašim čitocima kažete, ovde merak nema cenu.
Oh, okay, thank you very much.
Hvala vam što ste još jednom govorili za Radio Beograd. Govorila je...
My name is Marijana Nurilov, I'm a travel blogger from Italy.
Čuli ste Marijanu iz Milana. Hvala vam, dragi slušalci, za pažnju koju ste posvetili ovoj priči iz Niša. A hvala i Marijani koja je došla u Niš i evo pričala za slušalce Radio Beograd.
Thank you, ciao, ciao, zdravo.
Ciao, zdravo.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 3. april 2018. godine. Reforma javnih finansija je kičma svih reformi. Problem je to što joj fali moždina. U Srbiji oko 70% radnika ne prima platu na vreme. Oni koji primaju, srećni su ako je dobiju iz vremena na vreme. Istraživanja su pokazala da žene u Crnoj Gori piju više alkohola nego muškarci. Ali zato od muškaraca ne mogu da dođu ni do pegle, ni do usisivača. Amerikanac i Amerikanka bili su par na maturskoj večeri, zatim su otišli na različite strane, a 65 godina kasnije se našli i venčali. Eto, a priča je mogla da ima i srećan kraj. U Srbiji postoje dobri preduslovi za razvoj elektronskog plaćanja. Jedino nam nedostaje novac. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
So sorry. Didn't I reach out?
3 minuta do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama, Miroslav Antonijević za Mix Pulto, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević i ja, Aleksandra Mladenović, želimo vam prijatan dan, uživajte u lepom vremenu i sutra ovako u četvrtak na oblačenje, kiša, u petak još hladnije, ali onda opet od vikenda proleće, iskoristite svaki trenutak ovog lepog vremena. Prijatan dan, svakako ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.